Kalambardan gapiramiz. Kecha 30-iyun kuni Litvada koronavirus pandemiyasi tufayli 2020 yil noyabr oyidan beri amalda bo'lgan karantin bekor qilindi. Bu haqda TASS xabar bermoqda. Qayd etilishicha, hukumat karantin o'rniga bir qator soddalashtirilgan rejimni joriy etgan, ammo bir qator cheklovlar amalda qoldirilmoqda. Jumladan, yopiq joylarda tibbiy niqobda yurish tavsiya etilmoqda. Xizmat ko'rsatish joylarida esa ushbu talab majburiy. Xabarga ko'ra, joriy yilning 14-iyun kuni Litvada so'nggi 6 oy ichida kunlik virus bilan kasallanish holati eng past ko'rsatkichni qayd etgan. Jami kunlik 84 kishi ro'yxatga olingan. Bu yerda kuzdan beri kuzatilgan eng past ko'rsatkich hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, Litvada karantin 2020 yilning 7 noyabrda joriy qilingandi. Shundan so'ng 16 dekabrda kuchaytirilib, bir necha marotaba uzaytirilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalambar.uz saytida.